Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Төркмәстанга килде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин җитәкчелегендәге Россия делегациясе составында ул мәхтүм Калый Фрагинның тууына 300 ел тулуга багышланган халыкара форум чараларында катнаша. Сәфәр вакытында Рөстәм Миңнехановның берничә очрашуы каралган. Мәхтүм Калый Фраги шәрик шагыйре һәм фикер иясе, төркмән классик әдәбиятына нигез салучы. Аның иҗади мирасы милли байлык булып тора. Төркмән классик шагыйренә Россия, Төркия, Иран, Үзбәкстан, башка илләрдә һәйкәлләр куелган. Төрксой халыкара төрки мәдәният оешмасы 2024 елны төрки дөньяның бөек шагыйре һәм фикер иясе Мәхтүм Калый Фраги елы дип илан итте. Шулай ук аның күлдәзмалары тупланмаларын Берләшкән Милләтләр оешмасының мәгариф, фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча дөнья истәлеге программасының халыкара реестрына кертте. Конференциягә 10 дәүләтнең лидеры һәм халыкара оешмалар җитәкчеләре чакырылган. Татарстан Россия Федерациясе төбәкләре арасында Төркмәнстанның төп хезмәттәшләре ләрнең берсе Республика Россия һәм Төркмәнстан арасындагы хезмәттәшлекне ныгытуга үз өлешен кертә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов спортның регби төре буенча Россия чемпионатында көмеш медаль яулаган Казанның Стрела Акбарс командасын котлап телеграмма җибәрде. Республика рәисе телеграммада клуб президенты Татарстан премьер-министры Алексей Песошинга команда җитәкчелегенә, тренерларга, уенчыларга зур уңышлары өчен рәхмәт белдергән. Соңгы 5 елда Стрела Акбарс регби командасы зур үсеш кичерде. Команда җитәкчелеге, уенчылар бердән булып эшләделәр. Яңа җиңүләргә ышанычлы нигез салдылар. Командага киләчәктә дә зур уңышлар телим, диелә Рөстәм Миңнехановның телеграммасында. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасының хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты рәисе Ярослав Нилов белән очрашты. Алар социаль һәм миграция сәясәте өлкәсендә федераль төбәк законнарын гамәлгә ашыру, федераль бюджетны формалаштыру, шулай ук Татарстанның дәүләт программаларында һәм проектларында катнашуы турында фикер алышты. Ярослав Нилов, Фәрит Мөхәммәтшинне 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы рәисе итеп сайлануы белән котлады. Яңа сайланган парламентның депутатлар корпусына уңышлар теләде. Очрашуда Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова, Дәүләт Советы депутаты Эдуард Шәрәфиев, Россия Иҗтимагый палатасы әгъзасы Ольга Павлова катнашты. Быел Татарстанда 3 миллион 800 мең тоннадан артык ашлык җыеп алу мөмкинлеге бар. Бертекле культуралар 1 миллион 300 мең гектар мәйданда җыелган. Бертеккә кукуруз уңышын җыеп бетерәсе бар. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының азык-төлек базарын үстерү бүлеге җитәкчесе урынбасары Алмаз Гамиров белдерде. Быел игенчеләр өчен һава шартлары катаулы булды. Язгы кырау, бертекле чәчәк аткан вакыттагы эссе һава, озакка сузылган яңгырлар. Шуңа да карамастан, 3 миллион 700 мең тоннага якын ашлык җыеп алынды. Рапс уңышын җыюда дәвам итә, аның мәйданы 165 мең гектар. Көнбагыш уңышын җыюда бара, аны 212 мең гектардан җыеп алырга кирәк. Әлегә 103 мең гектарда суктырылган. Шулай ук шикәр чигендере уңышын җыюда дәвам итә. Быел ул 55 мең 600 гектарда чәчелгән. 34 мең гектарга якын мәйданда шимал казып алынган. Шигендернең гектарыннан 450 центнер уңыш җыела. Республикада 2 миллион тоннадан артык татлы тамыр җыеп алу күздә тотыла. Иннополиста чираттагы халыкара вакыйга хисаплауны оптимальләштерү буенча беренче конференция башланды. Анда Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов катнаша. Россия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Сауд Арабстаны, Молдавиядан килгән вәкилләр математика өлкәсендә 126 дөнья күләм эксперт укыту методлары турында фикер алыша. Мәскәү, Санкт-Петербург, Иннополис шәһәрләреннән 60 студент, аспирант һәм яш тикшеренүчеләр машиналар белән белем бирү буенча мини-курслар узды. 26 фәнни тикшеренү маклары тәкъдим итте. Мәскәүнең Кремль сарайында 15-нче алтын Билбау ил күләм премиясе җиңүчләрен игълан иттеләр. Россия президенты хакимияте җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко катнашында узган тантаналы чарада ел спортчысы номинациясендә ирләр арасында җиңүче дип Татарстаннан Динар Кәримуллин танылды. Спортчыларга дәрәҗәле бүләкне Россиянең спорт министры Михаил Дегтярев тапшырды. Динар Кәримуллин 2024 елның июнендә Брикс илләре уеннарында шулай ук Россия чемпионатында үз авырлыгында җиңгән, сентябрьдә күчмә халыклар халыкара уеннарында көмеш медаль яулаган иде. Динар Кәримуллин тумышы белән теләшедән, хәзер лайышта яши, көрәш буенча балалар тренеры.